Говорить Радио Свобода. У Менску 22 годины. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Сегодня у программе «Политичные тенденции 2008 года. Оценки экспертов у Праском акценте. Барды Свободы, выбранные с проекта Змитра Бартосика. Открытие года у галине популярной музыки у передачи «Вольная студия». Звонки слухачов, огляд тыдня и огляд году, что белорусы думают про политику России. А так само калейдоскоп тему, якія мы освятляли на замову громадских редакторов «Свободы» Зинаиды Бондаренки, Рыгора Барадулина, Юрия Хадыки, Татьяны Процки, Павла Северинца, Олеся Пушкина, Максима Винярского, Александра Добровольского, да и інших. Усё гэта пасля навинов.
У Праской студии навино Алена Струва, сёння у свете. Военно-поветренные силы Израиля другий день запар протягивают бомбовать полосу Газа. В неделю израильские самолеты нанесли удары по помежных с Египтом районах полосы с мэтой разбурить туннели, проз якія палестинские боевики отрымливают зброю и выбуховку. Боевики руху Хамас в свою чергу ведут с Газа ракетные обстрелы израильской территории. За два дни загинули более за 280 палестинцев и один израилец, каля 900 человек поранены. Израиль обвестил особое становище на полдне краины, почав мобілізацію резервістів. У Ізраїльському міністерстві оборони не виключають проведення сухопутної операції у Газі. Рада безпеки ООН закликала Израиль и Хамас неоткладно спынить гвалт и открыть гуманитарный коридор. С закликом относно спынения огня до ободвух боков звернулся Папа Римский Бенедикт XVI. И он так само попросил международную супольность зарабить все махчимое, каб допомогчи бокам выйти из тупику. Тем часом высшейший духовный лидер Ирану Аятолла Хамини звернулся до мусульманских держав покарать Израиль. На поўдні Афганістану, провінції Хост, у выніку теракту загинули найменей шестеро. У тым ліку четверо школьников, еще каля 30 дітей поранены. Терорист-смяротник вибухнув замінованную машину неподалек от будинку місцевої адміністрації. Поводле афганських чиновников, окромя гэтага нападу, Талібан ажыццявіў еще некалькі інших. Окромя афганцев так само загинули два войскоўцы НАТО. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины. Цена на газ для Беларуси будет ниже, чем это мерковалось по воде початкового контракта, заявил прессовый секретарь «Газпрома» Сергей Куприяно. Ранее белорусский президент Лукашенко заявил, что газовые кошты для Беларуси будут тягом года снижаться в 2,5-3 раза. По воде Куприянова это связано с корректировкой коштов на усесветном рынку. Куприяно так само заявил, что газовые кошты будут снижаться и для инших партнеров России, у приватности для Прибалтики и Молдовы. У Менску, студентским городку БДУ, два хулиганы жорстко сбили студента с Китая. Подозренные у нападе на вученцы ПТВ не отмовляют своей вины. Им погрожает до 15 годов изневоления. У тяжким стане китайский студент доставлены у других клиничный шпиталь белорусской столицы. Бухарест установил рекорд Гиннесса по выпечке самого тяжкого пирога у свете. И он важит 281 килограмм и упрыгожены стягами Румынии и евразвязу с марципаном. Сегодня его раздали сярод жыхароў румынской столицы. Напередодню субботу жыхароў Бухаресту частовали самой долгой у свете кеубасой – 392 метры. Каля 500 тысяч человек, чьи семьи были вымушены покинуть Гішпанію. У гады грамадзянскай войны диктатуры Франка отримали право на гішпанское грамадзянство. Право на гішпанские пашпорты мают дети и внуки тих, кто вымушены был бегчи с Гішпанії у 30-е, 40-е, 50-е годы минулого стагодзя. Большість нащадков ахвяраў режиму Франка проживает у країнах Латинской Америки. Тбилиси заявил про обстрел грузинского поселища Кошка с боку Паўднёвай Осетии. Улады Паўднёвай Осетии заявляют, что не мают никакого дочинения до инциденту. Улады Китая постановили, что школы мусят быть больше сейсмоустойливыми, чем иншие громадские будинки. Особливая увага школам начала надаваться после катастрофичного землетруса сёлета у травня, у вынику якого у провинции Сычуань загинули амаль 70 тысяч человек и были разбураны 7 тысяч школ. Это были новины. Наступный выпуск на наших валях праз годину.
Працягваем праграму ў гэтай гадзіне. Мы прапануем палітычныя тэндэнцыі 2008 году, ацэнкі экспертаў у праскім акцэнце. Слухачы свабоды пра расійскі крэдыт, лібералізацыю жыцця ў Беларусі, таксама пра настрой на святы ў званках тыдня. А таксама барды свабоды, выбраныя з праекту Дмітра Бартосіка. Открывая нашу программу «Актуальная размова за круглым столом». Якія сэнсы, якія тэндэнцыі хаваліся за мільгаценнем падзеў 2008 году? На гэтае пытанне праскага акцэнта адказваюць філёсаф Валянціна Кудовіч, палітолагі Александр Класкоўскі і Віталь Селіцкі, публіцыст Александр Фядута, эканаміст Александр Чубрык і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» Павел Якубовіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Год, які праз пару дзён адыходзіць мінулае, быў багатым на падзеі. Але ёсць падзеі, нават гучныя і сенсацыйныя, якія праз некалькі дзён ці тыдняў змяняюцца іншымі падзеямі, якія складаюць стракатыя і, на пэўны погляд, бессэнсоўны калейдаскоп нашага жыцця. А бываюць падзеі, а часам нават і не падзеі, якія вызначаюць сэнсы. Калі казаць менш па-філязоўску, то размова ідзе пра нараджэнне тэндэнцый, ліній, якія будуць праяўляцца значна пазней пасля таго, як сціхне першая рэакцыя ад сенсацыі. Дык вось, якімі яны былі, у чым яны палягалі? Сэнсы 2008 году. Эканаміст Александр Чубрык на першае месца ставіць усясветны эканамічны крызіс.
Год, вось, які ўжо хутка ад нас адыдзе, ён быў напоўнены проста рознымі сэнсамі, падзеямі, тэндэнцыямі, якія будуць уплываць не толькі на сітуацыю вось напрыканцы гэтага году, ды вось мінулы год, а магчыма яшчэ даволі доўга. Ну, пра што я кажу, вось, напрыклад, адзін з такіх сэнсаў, ды, можна сказаць, што гэта не сэнс, а такая навука для нас усіх, для экспертнага кола і наогул для ўсіх людзей. Гэта тое, што бывае так, што ты нечага не чакаеш, ды вельмі грунтоўна кажаш, вось чаму гэта не адбудзецца ні ў якім разе. А потым апынаецца так, што тое, пра што ты вельмі лагічна ды правільна даводзіў, што гэтага не можа быць, яно проста на другі дзень пасля таго і здараецца. Ну вось я кажу, першае, гэта такая падзея сусветнага маштабу, гэта сусветны фінансавы і зараз ужо эканамічны крызіс, да якога пакутуюць усе краіны, усе эканомікі свету, і якія параўноўваюць з вялікай дэпрэсіяй, магчыма, нават пераўзыдзе яе па сваіх маштабах. Ён апынуўся неспадзяванкай, таму што на пачатку яго шмат хто даводзіў вельмі слушна, што гэта ўсяго толькі карэктоўка, што гэта проста эканомікі, ну, нейкім чынам перабудоўваюцца трошкі, вось, падлажваюцца пад новую сітуацыю на фінансавых рынках, а зараз, вось, бачыце, які кепскі стан рэчаў. Другая, вось, такога ж кшталту навука для нас, гэта тое, што шмат хто казаў на пачатку 2008 году, што ўсё, вось, у Беларусі палітычная сітуацыя пагаршаецца, што эканамічныя рэформы немагчымы, палітычнай адлігі няма, і яе сапраўды не было, і сапраўды эканамічныя рэформы выглядалі так, ну, не тое, што каб зусім немагчымымі, але ж, скажам, і не такімі, якія мы зараз ўжо пачынаем назіраць. Ведаеце, і ніхто не чакаў той палітычнай адлігі, якая была. Ну, то бок, вось такі сэнс, першы сэнс гэтага года ў тым, што калі ты нешта не чакаеш, гэта не значыць, што гэта не здарыцца, гэта не адбудзецца. Ну, якія, ведаеце, яшчэ былі сэнсы? Ну, бывае, такі сэнс яшчэ, вось, што з розных кепскіх падзеяў можна заўжды паспрабаваць знайсці нейкую станоўчую для сябе рэч. Ну, вось, напрыклад, здавалася б, такая кепская падзея, як эканамічны сусветны крызіс, а вось бачыце, мы назіраем у краіне менавіта пра гэты крызіс, а не пра што іншае. Тое, што ўлады нашы пачынаюць казаць і зараз ужо пачнуць рабіць рынкавыя рэформы. Апроч таго, ну вось, глядзіце, такая вельмі кепская падзея, гэта вайна Расіі і Грузіі. А бачыце, таксама праз гэтую вайну змянілася стаўленне Еўропы да Беларусі. Вось яны пачалі таксама шукати шляхов для діалогу з нами. І зараз ну, ми маємо певне поліпшення ситуації у цьому накірунку. Ну, то бок, ось, я б сказав, що це так само другий сенс году, який ось минає. Ну, і третій сенс, і, мусить, тут вже треба скончити на цьому сенсі, він полягає, на мій погляд, у тим, що коли чоловік думає, що ось на його життя не припаде ніяких, відаєте, катаклізмів, там, навала, дигадок далі, ну, просто ось буде жити собі тихенько, там, телепатися ніким чином. Ну, може так і здаритися, а може і ні. Ось, бачите, хто з нас міркував, що доведеться жити під час того кризису, який зараз просто огорнув весь світ, економічного кризису, з якого можуть бути вельми такі неприємні для всіх нас наступства, для всього світу наступства. А здавалося б, жити де жити, ведеться тут і мирне небо над головою, різні такі інші речі. А хто ведає, як обернеться ситуація? Так що такі ось, ведеться, вельми повний сенсов год.
Редактор газети «Советская Белоруссия» «Беларусь сегодня» Павел Якубович называє дві події, які йому у адыходячым годзе падаліся сэнсаўтваральнымі.
Я могу сказать о двух смысловых событиях, которые легли мне на сердце. Прежде всего, это российско-грузинская война, смысл которой еще будет ощущаться долго, а самое главное, он дал возможность понимать российскую политику и российский драйв международный в совершенно естественном масштабе. А второе обстоятельство, на которое мне бы хотелось обратить внимание слушателей радио, это интервью президента Лукашенко, руководителем основных государственных средств массовой информации, где было сказано обо всем и очень подробно. Прежде всего, это отношение к кризису и те возможные сценарии, которые предстоят Беларуси осмыслить, пройти. И второе – это отношения с Западной Европой и Соединенными Штатами. И третье – это проблема, ну как сейчас она очерчена, либерализации. Мне кажется, что это очень серьезная смысловая оценка, смысловая. И на меня все это произвело достаточно глубокое впечатление. Но лично мне показалось там знаковым упоминание президента, на мой в частности, вопрос об амнистии. И президент об этом сказал, но не только амнистия в смысле уголовно-исправительной, а амнистия в гораздо более широком смысле, и это обстоятельство меня впечатлило. Вот, пожалуй, и все. Желаю радиослушателям свободы, здоровья, счастья и всяческого процветания.
До речи, на конт либерализации. Неяк дзіўна атрымліваецца, у крызісе ўсе заходнія дзяржавы звяртаюцца да метадаў дзяржаўнага рэгулявання, а ў Беларусі лібералізацыя. І зноў не ў так з усім светам.
Якраз это так само вельмі істотная тэндэнцыя, вельмі істотная рэч. Вось зараз, ведаеце, калі ўвесці так званы цивілізаваны свет пачынае рабіць нейкія, ну, зусім непатрэбныя, зусім залішнія і нават кепскія рэчы, Беларусь яна ізноў апынаецца паперадзе ўсёй планеты і з ліберальнымі рэформамі. Ну, вядома, што ўсе ўжо парабілі рэформы, але ж ведаеце, а для нас якраз вось наспеў час іх рабіць, таму што цэнтралізаваць эканоміку ўжо больш няма куды, ведаеце, эканоміка слабая. Тут простым друкам, вось каб мы маглі друкаваць даляры, то мы, вядома ж, паводзілі б гэтак сама сябе, як паводзяць Злучаныя Штаты. Там яны могуць друкаваць, пакуль людзі ва ўсім свеце вераць гэтым далярам, яны могуць іх друкаваць шмат. А мы беларускія рублі шмат друкаваць не можам, ведаеце, чым больш мы іх надрукуем, тым горшая сітуацыя в экономице будет. Ну и, ведаете, национализовать предприемство уже нема куды, они и так уже национализованы. Зараз наоборот, державе треба як мага хутчэй пазбаўляцца ад усіх тых абавязательстваў, якія яна на сябе набрала, таму што проста няма грошай, каб фінансаваць гэтае абавязательства. Вось атрымліваецца, што калі такія моцныя эканомікі, як эканоміка Злучаных Штатаў, там ці еўрапейскія эканомікі, яны зараз дзяржава вельмі істотна ўмешваецца у ход падзеі, чым яна нашкодзіць тым самым, што яна ўмешваецца ў гэты ход падзеі. У Беларусі нарэшце адбываецца тое, што мусіла адбыцца там 15 год таму.
А вось меркаванне на гэты ж конт публіцыста Александра Фядуты.
Дзяржава можа альбо з'їсці тое, што яна захоўвае ў пэўным сэнсе нейкі час, альбо захоўваць і прыбольшваць тое, што яе маецца. Вось усё тое, што мы мелі, мы праелі пад часы кіравання Александра Лукашэнкі. І сёння держава уже не может пропоновать людям и супольности на Беларуси большую допомогу, чем она допомагала ранее. Единое, что она может сказать, что допомога тем, кто тоне, это справа самих людей, самих тех, кто тоне. И зараз мы у всех, кто плывут, повинны решать это питание самостоятельно, а единое, что может сделать держава, она может снять высокие кайданы, которые были до этого на ногах и руках у инициативных людей, инициативной частной громадства. Что она, насколько я разумею, и спробую не последовательно, или все-таки спробую зараз сделать вельми хутко.
Филозоф Валентина Кудович личить подеи 2008 года в Беларуси початком революции сверху.
Основный сенс 2008 года у тем, что в этом году на Беларуси распочалася революция сверху. И полягая нас больше на тех же самых стратегиях, деля реализации каких оппозиция намагалася зладить революцию снизу. Перед усим это либерализация экономики и вертание Беларуси у Европу. Заважим, улада про революцию сверху спробуя з'єднаться с Европой, не отрываючися от России. И в этом отметность Беларуси. Абсолютно большинство стран у коммунистического блока после его распада вернулось в цивилизованный свет через жесткую конфронтацию с Москвой. Беларусь сегодня выбирает совсем другой вариант. Покидающая себе Россию, она начала делать заходы, чтобы придбать еще и Европу. Как на нашу теперешнюю ситуацию, этот вариант выглядит наиболее продуктивным. Натурально, коли хопит с политической воли его справдить. Еще один истотный сенс революции сверху в том, что она сняла с повестки дня навод потенциальную возможность революции снизу, покольки две революции разом по перспективе той самой меты по означению не бывая. С этого выникает обязательность концептуального реформирования всех стратегий оппозиции. Бо хотя в проблемном поле оппозиции застались демократизация политических институтов и национально-культурное отражение, але ранейшие подходы до их вырашения уже не будут працевать. До речи, как раз незалежная белорусская культура продемонстрировала это наибольш выразно. Она у весь попередний час щильно связанная с политической оппозицией, у этом революционном годе кончатково отслонилась от ее. Чему наибольш яскравым свечением является агульнанациональная инициатива «Будзьма», цалком скированная на культурнинские проекты у пособку от политики. И это так само надзвычай важный сенс 2008 года.
Вы слухаете «Праский акцент» под сумаванне политичных тенденций 2008 года. Ведя передачу Юрий Дракохруст.
Александр Феодута так само меркуе, что сенс того, что отбывалося сёлета, вертанне на шлях до цивилизованного свету.
Головное у тым, на мой погляд, что Беларусь отаясамила себе в якости частки сусветной супольности, экономики, политичной системы и так далее. Экономичный кризис, как высветляется, может иметь в певном сенсе и становчий выник. Становчий выник для нас ненавито в этом. И то, что сегодня белорусские влады так незвычайно худко спробуют либерализовать белорусскую экономику, это так само выник сусветного кризису 2008 года и выник того, что керавництво страны зразумело, никуда ты не сбегнешь с этой подводной лодки. Ничего не будет. Плыть на всем огульном чауне. Ну, вот и плывем.
Тое, что поводле Акудовича революция зверху, на думку политолога Виталя Селицкого, эрозия старого лукашизму.
Наибольшая красамона проявилась то, про что мы казали, может, еще в первой половине года, как гипотезу. Гипотеза была та, что началась эрозия старого лукашизму и началась замена, пошук некой новой формулы режима с той же самой первой особой, может, с тем же самым набором гульцов, или прикладно с тем же самым, хотя он начал уже истотно меняться. Ну, так скажем, набором гульцов наверху. Але трошки с иншими правилами гульни. И вот под конец года эта эрозия уже проявилась, ну, цалком, мне сдается. Любой процесс таких вот изменений начинается, мне сдается, с эрозии сенсов. Это значит, что некие старые установки, стереотипы, некие старые помкнения и так далее просто, ну, робятся за лишними, и они отходят. И вельми шмат чего в этом году уже так, заправды, уже почало отходить, и вельми шмат чего возникать. У Ладзи еще тяжее, так сказать, притвораться, что она является апологетом социальной ровности. Начинается размова про некую свободу. И уже под конец года это просто некий фейерверк. Так само могу нагадать про то, что колисти Улада оказала про то, что не повяте белорусский народ за цивилизованным светом, сегодня ставится задача вырваться действительно вот у тридцатку лидеров этого цивилизованного света. То бок, можно сказать, что идея побудовать некий инший свет, особо отметный, тут уже потерпела поразу. Есть способы, мягко сказать, долучиться до этого цивилизованного света, за яким не хотели и шли. Але зробить это так, как уластные интересы, уластное кишение и уластное, даруйте, заднее место не потерпело. Вот. И этим пошуком зараз белорусская влада и занимается.
До подобных же высновов приходит и политолог Александр Класковский.
Калі коротко резюмаваць, то у сухой астачы вось такая выснова. Гэты рэжым стаў ужо не той, і ранейшым ён ужо не будзе, я думаю. Зразумела, што ягоныя вось усе інстынкты гэтыя, хапальныя і іншыя, яны нікуды не падзеліся, але кантэкст змяніўся і змяніўся заўважна. Причым справа не толькі ў гэтым сусветным крызісе, пра які ўжо агульным месцам стала разважаць, таму што гэтыя ўсе рэчы пачаліся раней, разам з ціскам з боку Расіі, разам з пераводам на рынкавыя стасункі двухбаковых дачыненняў, на рынкавыя прынцыпы. І вось стала зразумела, што ўся гэта беларуская стабільнасць, уся беларуская мадэль, яна, груба кажучы, трымалася на дурніцы, на гэтых датацыях, якія ў сваю чаргу рабіліся ў разліку на інкарпарацыю. Усё гэта пасыпалася, разам з тым, куды толькі падзелася вось уся гэта рыторыка пра гордую маленькую краіну, таму што, як высветлілася, з усіх бакоў вось просім крэдыты, і нават у ворага, у імперыяліста, уключна з МВФам і з са Злучанымі Штатамі, чыю амбасаду амаль цалкам адсюль выгналі. Карацей, вось сэнс у тым, што працэс пайшоў. Я згадваю менавіта гарбачоўскія словы, таму што гарбачоўская перабудова, хоць любыя параўнанні кульгаюць, сапраўды была выклікана падобнымі чыннікамі, кончыліся гэтыя халяўныя нафтадаляры, ці ў всякім разе іх стала меней, і давялося ладзіць апгрэйд сістэмы. Да чаго гэта прывяло тады, мы ведаем. І тут, хаця наша начальства зараз заклінае, кажа, што ўсё пад кантролем, ўсё ў руках, рана ці позна ўсё адно гэтыя чыннікі выйдуць з-пад кантролю. Тут, канешне, не варта ўпадаць у эйфарыю, але ўсё ж такі лёд крануўся, і я думаю, што наступныя гады будуць гадамі паступовага распаўзання гэтай сістэмы. Хаця, хачу падкрэсліць, гэта не значыць, што адразу па прыгожых схемах апазіцыйных у нас будзе ўсталявана светлае і прыгожае дэмакратычнае грамадства. Шлях будзе, магчыма, вельмі доўгі яшчэ і пакутлівы.
Калі прыняць вызначэнне Валянціна Акудовіча «Рэвалюцыя зверху», то прыгадваецца ленінскае вызначэнне рэвалюцыйнай сітуацыі, калі вярхі не могуць, а нізы не хочуць жыць па-старому. А якая яна роля нізоў той самай рэвалюцыі зверху? Наколькі ім устыла жыць па-старому? Наколькі яны штурхалі вярхі?
Харошае і цікавае пытанне. Правда, якраз я яго згадваў, калі пісаў пра рэвалюцыі, у тым плане, што дзве рэвалюцыі знізу і рэвалюцыі зверху якраз немагчымыя, або па значэнню гэта немагчыма. А вось ўжо канкрэтызуючы адказ на ваш запыт, я б тут сказаў, што грамадства, як не дзіўна, у рэвалюцыі зверху бесспрэчна адыгрывае вельмі істотную ролю. Улада не магла не заўважыць, што пры ўсім русафільстве беларусаў, іх, ну, скажам, такое латэнтнае, не выяўленае у нейкія сімболікі прага, ну, еўрапейскасці, захада, цывілізаванасці, яна з кожным днём літаральна узмацняецца і узмацняецца. Другий момент, який вже може і не зв'язаний з громадством, а з самозахованням влади, влада зрозуміла, що у тих підходах, які вона демонструвала раніше, і з якими їй було зручно працювати, бо вона відала, як за совєтським часом ладиться економіка, політика і так далі, так ось ті механізми, і політичні, і економічні, і, можливо, навіть культурні, уже не дозволяють її заховати себе, принаймні, у перспективі. І тому от ці два чинники, от скажу так, революція знизу, яка потребує іншого чину, іншого зрівня життя, хай собі і не виявлена, але відовочно потребує, поштурховувала до цих змінів, а з другого боку, щоб себе заховати, от вона мусила почати реформування. У усіх сфер життя білоруси, різних по-різному, ну, але ось так. Так що тут і то, і друге сошлося, мені здається.
А ось міркування на концу відносина у памкнення у білоруських верхов і низов Віталія Селіцького.
Сьогодні поки що активну роль мають менавіти верхи, а низи альбо статисти, альбо шукають просто ніякі можливості адаптуватися. Тому що, справді, великого соціального попиту на перемену у низах нема. Але справа в тим, що всі дії уладов накеровані на те, щоб тримати цей соціальний попит під контролем. І для того, щоб це робити, вони, як це не парадоксально, мусять йти на ніякі дії, які приводять до певних змін у громадстві. У тим ліку на ніякі лібералізаційні міри, які робляться для того, щоб випустити пар. Але ж навіть такі міри, вони усе ж таки приоткривають ніяке віконце свободи у Білорусі і дають можливість діяльничати тим, хто, ну, справді може діяльничати, коли вони цього захочуть. Ось, це вже питання, хто чим скористається.
Ви слухали передачу «Пражський акцент». У розмові за круглим столом брали удел філософ Валентина Кудович, політологи Олександр Класковський і Віталь Селіцький, публіцист Олександр Фядута, економіст Олександр Чубрик і редактор газети «Совєтська Білорусі» «Білорусь сьогодні» Павел Якубович. Вів передачу Юрій Дракохруст. Ну а зараз огляд дзвінків на свободу за тиждень. На гэтым тыдні нашых слухачоў найбольш хвалявалі намаганні ўладаў Беларусі атрымаць крэдыты ад Расіі і Міжнароднага валютнага фонду, абвешчаныя кіраўніком краіны лібералізацыя, не прайшлі незаўважанымі і каляды. Званкі слухаў Ягор Маёрчык.
Беларусь просіць у Расіі 100 мільярдаў расійскіх рублёў крэдыту, калі разлік ва ўзаемным гандлі будзе ісці ў гэтай валюце. Про гэта стало вядома 22 снежня, калі Александр Лукашенко наведваў Москву. Паралельна афіцыйны Менск працягвае перамовы з міжнародным валютным фондам, каб атрымаць 2 мільярды даляраў стабілізацыйнага крэдыту. Увесь гэты тыдзень мы атрымлівалі тэлефанаванне на гэтыя тэмы.
Гэта Тацяна Барэльса Сіпоічу. Вось бярем крэдыты, зноў праядзім. Шкада мне нашых нашчадкаў. Ім прыйдзецца нашы крэдыты аддаваць.
Бере Лукашенко кредити у Росії. І хай бере. Він хитрий, як старшиня колгаса. І вумний, як комсомольський пропагандист. Я ще в початку своєї діяльності він пропонував поставити Білорусь в відносини з Росією, як Ізраїль і США. Росія дарує нам 3 мільярди. А коли серйозно, то статистики повинні включити у свої показчики запозиченість країни і запозиченість на одного жихара.
Загнаним кризисом в угол Лукашенко, чтобы ускорить действия Европейского Союза в свою пользу, в Москве выбросил последний свой козырь, запросив у России 100 миллиардов, чтобы ввести российский рубль в Белоруссии, тем самым уничтожить полностью независимую и свободную Белоруссию.
Поездка Лукашенко в Кремль от громадства покрыта мрачной таймницей. На самой справе ніяких конкретных договоров не было. Москва поставила Лукашенко передумовы. Мовляв, выканаеце их, будуть вам и танный газ, и 100-мільярдный кредит в российских рублях. А что было покладено белорусским боком, у ахвяру за долговое ярмо перед Москвою, хутка высветлится.
Надо быть бдительным и внимательным. Лукашенко примеряет шубу из овечьей шкуры. А Евросоюзу стоило бы об этом подумать.
На конт кредитов я меркую, что с населенства Беларуси эти гроши вытрасут и отдадут.
Аўтары тэлефанавання разважаюць пра абвешчаную кіраўніком краіны лібералізацыю і, ў прыватнасці, пра змены ўмоваў працы прадпрымальнікаў.
Александр Григорьевич так лібералізірует эканоміку, абшчэсцвенны строй свайго государства, как демократизировал последнія выборы в этом году.
Поглядел я по телебачению эту нараду на конт предпринимальников. Знаете что? Соправдный колгас. Вот одна только цитата. Кишка у нас тонка. Сделать такое, как у черкизовском рынке. Ведаете, я лечу само правительство, не ведая ни родной мовы, ни русской мовы. Ведаете, некий сходняк. Честно вам скажу, авторитетов неких ты зодил.
С одной стороны, наш проводер целенаправленно и методично уничтожал и фактически уже уничтожил индивидуальных предпринимателей. Своими нелепыми указами он создал им совершенно неприемлемые условия для дальнейшей работы. А с другой стороны, этот же проводыр заявил недавно о либерализации всей общественно-политической и экономической жизни в стране. Как это понимать и как это сопоставить? Так и хочется сказать, не верьте лукавому. Он в очередной, и который уж по счету раз, все равно обманет. Без этого он просто жить не сможет.
В Беларуси вводится мораторий на проведение проверок на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Указ президента номер 689. Но в указе ни слова не сказано о самих проверяющих, а это КГБ, МВД, Комитет госконтроля, пожарные, налоговые службы, санэпидемстанции. Все проверяли и докладывали о раскрытых преступлениях и махинациях, о возвращении в доход государству миллиардов или миллионов рублей, о наложенных штрафах, о привлечении к уголовной и административной ответственности всех тех, кто допускал эти нарушения. Чем будет заниматься-то армия проверяющих? Вместо проверок, а это их основная работа, будут играть в крестики и нолики или в домино? Так за что им платить зарплату и премиальные? Сокращать, значит, плодить безработицу и недовольство людей. С уважением, Петр Степанович.
Практычна штодня «Свабода» атрымлівае тэлефанаванні, у якіх людзі распавядаюць пра наступствы фінансавага крызісу і пра тое, як мяняецца іх недабрабыт.
Около 300 работников завода «Горизонт» получили рождественский подарок от руководства завода в виде уведомления, что с ними не будет продлен контракт. Президент говорит, что ни один человек не останется на улице. А вот 300 работников завода «Горизонт» просто выкинуты накануне рождественских праздников, накануне Нового года на улицу.
У выніку крызіснай сітуацыі ўношу наступную прапанову. Першае – ліквідаваць дзяржсавет саюзнай дзяржавы. Другое – ліквідаваць саюзны парламент. Трэцяе – зволіць са сваёй пасады сакратара саюзнай дзяржавы Павла Барадзіна. Чацвёртае – сэканомленыя ад гэтага немалыя сродкі накіраваць на падтрымку эканомікі. Ілля Копыл.
Уже две недели новогрудское предприятие общества слепых находится на четырехдневке. И большие праздники, Новый год и Рождество, люди будут встречать очень грустно. Долгие простои, страшный холод. Работая на полной рабочей неделе, в ноябре я получила всего 188 тысяч.
Народ гаворыць пра ўладу. Традыцыйная рубрыка ў аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами. Как в любой тоталитарной системе, у нас спрос на чиновников, которые знают только два поведенческих принципа. Хочу, чтобы Луна стала Солнцем или чего изволите. К сожалению, это типичная манера поведения людей, плохо владеющих профессией, беспринципных или одержимых властью и деньгами. В противном случае они нашли бы в себе мужество внятно объяснить главному начальнику, что нас ждут тяжелые времена. И не стоит убеждать электорат, что мы построили некую суперэкономику, неподвластную стихиям. А теперь пускай, господа, министры впрягаются в эшелоны со складскими неликвидами, ездят по миру и умоляют хоть кого-нибудь купить белорусское, желательно втридорого.
Моя очень близкая знакомая как-то сказала, моя мама так много говорит и так мало делает, как наш президент.
Из Минской области. Я слушаю часто вашу передачу, почти каждый день, и удивляюсь, почему так несправедливо вы относитесь не только к народу, не только к Беларуси, но и к президенту. Уже настолько вы его давите, только могут так поступать садисты, а не политики. Вроде помягчело у нас отношение Запада с Беларусью. Вы помогли народу и помогли президенту до конца довести дело. Может быть, действительно поменялась бы система управления государством.
У Беларуси дейнічаюць паўлегальна расійскія нацыяналістычныя арганізацыі. Но рускае нацыянальнае адзінства РНЕ ўжо ў Беларусі як дома даўно. А вось міфічныя царскія казакі толькі пачынаюць сваю легальную дзейнасць, незразумелую беларусам, з нагайкамі пры поясі і, як яны заяўляюць, прысягнуўшы на вернасць беларускаму прэзідэнту. Відаць, не ўсю нішу адданых Лукашэнку запаўнілі беларускі Республіканскі саюз моладзі БРСМ і Белая Русь, ну ёсць яшчэ і другія. Хто ведае, можа, з расійскай нацыяналістычнай арганізацыі збілі Артура Сянкевіча.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду, тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Нагадаю, нумар 266-39-52.
Пад лейблам «Беларуская музычная альтэрнатыва» выйшла ўжо 107 дыскаў, а нашы музычныя крытыкі ўсё цвердзяць, што ў Беларусі няма свайго шоу-бізнесу.
Выдаваць 1000 экземпляраў – это растрата. Бізнес – это на Украіне. 30 тысяч, 150 тысяч – о, вот вам золотый дыск. А у нас золотый дыск атрымліваюць за 1000, які бізнес в 1000 штук. Это патугі паказаць, што мы ёсць.
Музычны крытык Вітаўт Мартыненка, якога вы толькі што чулі, будзе сёння госцем перадачы Міхася Скоблы «Вольная студыя». Размова пойдзе пра слынныя песенныя фестывалі ды адкрыцці году ў галіне беларускай папулярнай музыкі. Гэтая праграма пазней у нашым вечаровым эфіры, а зараз слова Змітру Бартосіку, які сёлета прадстаўляў вам праект «Барды свабоды».
Мы працягваем слухаць аўтараў, якія завіталі да нас напрыканцы адыходзячага году. Некаторых бардаў я адкрыў для сябе ўпершыню, як, напрыклад, Марыю Новікаву, настаўніцу Самахвалавічаў і арганістку Чырвонага касцёлу.
Гэта як бы месца, дзе мяне заўсёды сустрэнуць і нават не людзі, а я адчуваю, што там жыве Бог і адчуваю, што ён побач. Менавіта ў касцёле я першыню, гэта быў калядны час, адчула прысутнасць Бога. Нічым не перадаць, як гэта гаворыць, свет не вечерні. Было цёмна, бо ўсё было выключана, такі там парачка свечак унізе гарэла. А мне здавалася, што касцёл напоўнены светам, такім прычым яркім святлом. І адчула, што Бог побач. Вот, з-за таго адчування, а можа быць, таму, што я адчуваю яго дзеянне ў жыцці. І сапраўды, можа быць, хтось будзе смяяцца, бачу знакі такія прысутнасці Бога.
Можаце падзяліцца?
Памёр мой бацька ў 2006 годзе. Прычым ён паміраў вельмі цяжка, ведала, што ён, канешне, памрэ, ад рака паміраў. І здавалася, што гэта канец, гэта вот неяк трагедыя і ўсё. Для мамы гэта трагедыя. Але таму папярэднічала яго падзенне з лесвіцы, яго поўнае беспамяцтва, мы ведалі, што ён не ахрышчаны. І тут ён прыходзіць да сябе і гаворыць, ахрысціце мяне. Вот, і пасля, літаральна, пасля месяца ён памірае, але мне ўжо не страшна, што ён памёр. Вот я ведаю, што калі б я знала, што ён не ахрышчаны, мне было б трагедыя, мне было б балюча вельмі і горка. А вось тады я адчувала такую спакой, спакой, спакой. І настолькі радаснае было нават адчуванне, хоць можа каштумна гучыць, калі чалавек памёр. Але мне было вельми добра, что ён памёр вот у гэтай асвячальнай ласты, и что я упэўнена, что ён патрапіць у светлае месца.
Затихне зямное скерца, и так да застанецца адзін. Пачую я голас твой сэрцам, не бойся і лёгка ідзі. Усе цылі неяк нотных, між моцных і слабых долі. Па весне акорд самотны, я лёгка пайду на волю. Пайду я ў краіну тую, куды не патрэбна вес. Я голас твой ветлы чую, я голас твой ясны чую. Я больш не хачу рэпрыз, я больш не хачу рэпрыз.
Бард з Вілейкі Алесь Наркевіч піша ў рэдкім жанры палітычнай сатыры, і праблемы, якія яго хвалююць, напэўна, яшчэ будуць хваляваць не адно пакаленне беларусаў.
Пару сяброў, з которыми можна просто размаўляць па-беларуску. Астатнія змаскалі на ўсё просто ўшчэнт. Мені нават это дзівіць. Была школа, там была перабудова, былі садкі там беларускамоўныя. Зараз баюся, што поўная дэградацыя ў сэнсе беларускасці ў краіне просто. І размаўляючы ў Польшчы па-польску, было камфортней існаваць, чымсьці вот зараз у Вілейцы з беларусамі па-расійску, калі размаўляць. Хаця я спрабую ўсё ж такі беларускай карыстацца заўсёды. Як атрымліваецца?
У Парыжы казалі плюс 15 і сонца. Мне зайздра расці хочацца выйць, як ваўку. Не выходжу я з хаты ўжо паўмісяца прэзідэнта і лёс свой холад кляну. Не выходжу я з хаты ўжо паўмісяца прэзідэнта і лёс свой холад кляну. Тут ізноў, як заўсёды, завіруха і сцюжа, і каўбасныя чэргі не ступіць галалёд. А ў Парыжы шчаслівым круглы год цвітуць ружы, і каханне, і шчасць круглы год, круглы год. А ў Парыжы шчаслівым круглы год цвітуць ружы, і каханне, і шчасць круглы год, круглы год. Я гляджу у вакенца і нічога не бачу. Толькі белая сцёжа, толькі неба, як мыш. Паляцець бы адсюль, хай пад раненай качкай, у свабодны, шчаслівы, каханы Парыж. Паляцець бы адсюль, хай пад раненай качкай, у свабодны, шчаслівы, каханы Парыж. Адарвацца ад цемры нематы і пустэчы, мне да болю абрэйдла ахінея ўся. Прэзідэнт самы чэсны, самы найчалавечны, і народ замбаваны, і радзіма мая. Прэзідэнт самы чэсны, самы найчалавечны, і народ мой каханы, і радзіма мая. У Парыжы казалі плюс 15 і сонца. Мне зайздрасці хочацца выйць, як ваўку. Не выходжу я з хаты ўжо паўмісяца прэзідэнта і лёс свой холад кляну.
Олег Мізула – рэдкі аўтар, які звяртаецца ў сваёй творчасці да такой незаслужана забытай тэмы, як першая сусветная вайна. Для аўтара з Жодзішак гэта недалёкая гісторыя, а жывая трагічная старонка ў жыцці сваякоў.
Па сутнасці, тыя камунікацыі, якія ў першую сусветную былі створаны, яны, іх немагчыма было тым узбраеннем і прарваць. 3 гады стаяў фронт. Калі, напрыклад, немцы будавалі ў 16-м годзе адны доты, то ў 17-м ужо зусім іншыя. І гэтых помнікаў Там навколо так просто можна водити, там експедиції показувати, там і з надписами, які хочеш. Самое головне, що немці, ну, непростой на себе вели. Той же ж жодішний костел спочатку, ну, перетворили у шпиталь, а тоді у фабрику ботов. На кон справедливості, то несправедливості, що все ж таки другая сусветная война больше вспоминалась и больше как бы шануется тем героизмом у нашей истории. Треба зрозуміти, що другая сусветная война – это выник першой сусветной войны.
Ён полег на полях першой войны, где окопы, доты и рвы, где спочили порваные сны на полях сусветной войны. Там играла, не стихала гармонь, и лилась песня ракуи, перопынка у боях за смарвонь, кто застался там навеки герой. И он полег на той першой войне, после газовой атаки у бою, безымянной воронцы на дне, и он загинул за веру свою.
Юрий Нестеренко, який часто виступає як бард, виказав доволі парадоксальну думку. Адсутність шоу-бізнесу у нашій країні – гэта вельмі добра.
А у нас адсутнасць шоу-бізнесу дае магчымасці 100%. Любы чалавек можа запісаць свой альбом, прапанаваць, аддаць яго на рэцэнзіі. І калі ён будзе займацца гэтым прамоўшаным, ён у прыватным парадку, ён можа дабіцца прамоўшана сур'ёзнага. Карацей кажучы, прымітыўная схема, якую я сказаў, а у некаторых людзей ёсць і больш сур'ёзная схема. Яны робяць сваю маленькую мадэль гэтага шоу-бізнеса, і ён працуе як бы па малому колу. Ён працуе на аддзельнае там канцэртнае агенцтва ці ўвогуле на адну групу. Што такое шоу-бізнес? Гэта ж бізнес. У некаторых выканаўцаў гэта такі бездонны калодзец, куды толькі ўкідваюцца гэтыя сродкі, так? Але некаторыя выканаўцы ўсё ж такі робяць сапраўдны шоу-бізнес, і мне здаецца, што пакуль што у нас увогуле аграмадныя магчымасці, толькі шукай іх.
Агні гараць на вежах, ворах блізка. Бывай, мой дружа, нам не отстоять. Не там, где мы гайдалися у колысках, не храм, где нас хотели отпевать. И кольки не стоять на этих стенах, зруйнують їх даремно ти герої, бо тихо виползає зрада з тінню. У час, коли потрібен кожний вой, зруйнується, згорить метал і древо. Камень і шкло, що застанеться нам, але ж то стіни, город стане гневом, і серцем стане зруйнований храм. І ми у гэтым світі, і у наступний ідем з любов'ю до землі своєї. Гараць огні на вежах недоступних. Души твоєї, души моєї живой.
Порадовал Виктор Шалкевич, песни якого с годами становятся больше глубокими, не губляючи при этом у гротесковости. До своего 50-годового юбилею граденский песняр подыходит мудрым гуру.
Живучи по готелях, по гостиницах разной категории, что в принципе можно обходиться без усяго. Человек у гэты свет прыходзіць голым і можа, так сказаць, жыць абсалютна голым. Ну, это уже, знаешь, такая тема, яка называецца самадастатковасць. Калі чалавек абыходзіцца сам сабой, гэта вельмі важна. Калі ему нічога ўжо не трэба.
Чаго табе не стае ў гэтым жыцці?
Так банальна кажучы, вельмі простая рэч выспацца. Вось, і хацелася б, канешне, і кніжку напісаць. Я вот сижу, пішу зараз кніжку, называецца «Рэквіем па непатрэбных рэчах». Зборнік апавяданняў пра тыя рэчы, якія з нас зрабілі нормальных людей. Хотелось бы написать, ну, шмат новых песен. Просто ты же ведаешь сам, як бард, что перед усім это уражанне от подорожаў по навакольным свете. Так, калі едешь, и тебе нешта кранае. И гэтыя цыганкі, які стаяць на станцыі буслы, і віно флорентійскае, якое прадаецца на станцыі аранчыцы, так. Карацей, ну, маса рэчаў, які потым складаецца ў нешта такое цэлае, і з гэтага выходзіць неблагая песня.
Як же мілы штодзённы малы мой сусвет, паўдзясяты яшчэ на гадзінніку, а народ хто куды, вось мой знізу сусед, з хворым сынам ідзе ў паліклініку, а другі мой сусед, той ужо п'яны як цэп, і жанчына з бутэлькаю піва ў руцэ, і жанчына з бутэлькаю піва ў руцэ. Таямнічая, файная, ранішні цуд, у паліто дарагім, элеганскім, але што не пасуе, зразумець не магу, Божа, з півам, чаму не шампанскім, хто ж не людскі яе, зранку з ложка падняў, і ў краму, як сучку, па піва пагнаў, і ў краму, як сучку, па піва пагнаў. Таямнічая, бедная ледзі мая, з півадрэннага таннаю пляшкай, ты ж жанчына, не можа быць, каб нічыя, хіба зранку табе вельмі цяжка. Дык чаму ж твой бойфрэнд у краму сам не пабег, на двары алкаголікі, вецер ды снег, на двары алкаголікі, вецер ды снег, цябе песцілі і гадавалі бацькі, усё ляцела ружова, шчасліва, а ў выніку нейкі казёл гарадскі зранку краму ганяе па піва. Плач сумленне, якое тут к чорту жыццё, з гэтым не пагаджуся ніколі і ўсё, з гэтым не пагаджуся ніколі і ўсё.
Я вельмі рады, што гэтая праграма дае магчымасць паслухаць тых аўтараў, якіх не чуў з гадоў 10, і пераканацца, што пакаленню першых адраджэнцаў ёсць яшчэ што сказаць, як магілёўскаму барду Васілю Аўраменку.
Назіраючы 20 апошніх гадоў за лёсам беларушчыны на Беларусі, я лічу, што зроблена, так скажам, 3 крокі наперад і 1 крок назад. Але мы ж усё ж знаходзімся зараз у значна лепшым становішчы ў адносінах беларушчыны, адносін насельніцтва да беларускай мовы, да культуры, чым гэта было ў канцы 80-х. Працэс як бы будзе паступовы, да, быў адкат, але ж будзе яшчэ і новы ўздым, новая як бы хваля, яна будзе можа быць не такая, не ў тых крыху сферах, не ў тых формах, як было тады на пачатку 90-х, але ж будзе. Колькасна нас ўжо больш, чым было 20 гадоў назад, 20 менавіта я кажу, а якасна нас значна больш. Якасць тых людзей, носьбітаў беларускай мовы, якія сёння, якія былі ў 88 годзе, канешне, значна павялічылася.
Восень мокрая, жабрачка, гаспадыня хмар гоніць іх у белы вырай да зімовых хмар. Марыць хмары стаць снягамі, землю агарнуць, адпачыць ад вандравання, сном зямным заснуць. Мы с тобою застаемся тут, где покуль идут дожди. В этом крае долгих шерых хмар, без надей нам не прожить. Мы с тобою застаемся, чорный листопад, час депресії і туману, ды червоних дат, час розбураних ілюзій, слоти і простуд, ад яких один ратунок сон зимових стюж. Мы с тобою застаемся тут, где покуль иду. Чорним край довгих шерих хмар, без любви нам не прожить. Тел, кто мог у вырыть и вернуться назад, хоть и моцным наши крылы, да черный листопад нас трымает у полоне этой земли. Мы прикуты коронями суму и любви. Мы с тобою застались тут, где уже ляжать сняги. В этом крае нельга жить без мар, без надей и без любви.